Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, zdraví vás Markéta Rachmanová. Začíná ovšem hodina s těmi, kdo mají co říct k aktuálnímu dění a taky s těmi, kteří to dění možná spolu vytváří. Do toho dnešního vysílání jsem si pozvala bývalého ministra školství, který téměř neslezl z obrazovky v dobách pandemie a každý týden oznamoval národu, jak dlouho ještě budeme muset být s dětmi doma, jak dlouho zůstanou školy zavřené, takže spoustě z nás to možná paradoxně i pomohlo, protože jsme si promrskali zlomky, pochopili teorii relativity a možná vzali nakonec na milost i ty integrály. Pan Robert Plaga je mým dnešním hostem a já děkuji, že jste dorazil. Dobrý den.
Dobrý den.
Já už bych ráda covid nechala covidem, asi jako většina národa a společnosti, ale i tak se zeptám, jak moc se ten covid podepsal reálně na dětech, na dospívajících? Dneska už máme ten odstup časový, možná i nějaká data od psychologů, od pedagogických pracovníků a to bez jakýhokoliv šťourání se v tom, že zrovna vy jste v tu dobu velel ministerstvu školství, od toho opravdu odhlédněme, ale pracuje podle vás s tímhle závěrem aktuálně ten vzdělávací systém? Zvětšil se třeba počet akreditovaných dětských psychologů na školách právě na základě toho, co přinesla pandemie? To je taková jako trošku šroubovaná a složitější otázka na úvod, ale pojďme tím začít.
Já to rozdělím na dvě roviny. Ta první rovina je, jestli děti, na které dopadla pandemie covidu, tak jestli mají horší vzdělávací výsledky. A teď Česká školní inspekce v nedávné době zveřejnila výsledky šetření, které bylo postcovidové a ukazuje se, že celkově ty výsledky horší nejsou. Takže pokud bych z toho měl něco vyvodit, tak to rodiče, učitelé společně především s těmi dětmi zvládli. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo tehdy rozběhnout vlastně národní program doučování, který právě cílil na ty, kteří nemají to podnětné rodinné prostředí a kde se rodiče tomu nevěnovali a kde ani v té škole to třeba tak skvěle v první fázi nefungovalo. A ukazuje se z těch celkových výsledků, že v té vzdělávací rovině ten problém, kterého jsme se všichni báli, nenastal. Říkalo se něco o hloupé generaci a tak dále. Není tomu tak. To můžu rodiče uklidnit a vlastně všechny posluchače. Co se týká té psychické roviny, tak tam bohužel za mě stále Česká republika se nikam neposunula v tom poskytování psychologické pomoci, ale to nejenom dětem na základních školách, ale i vysokoškolákům a vůbec společnosti jako takové. Na druhou stranu ten odskok od té pandemie, od jejího začátku, teď bude čtyřletý, ale jinak od toho skončení je, dejme tomu, dvouletý. A než systém vyprodukuje nové psychologie, zařadí je do toho systému celkového, do té společnosti, tak to prostě trvá, protože i kdyby před těmi dvěmi lety přišli a všichni se dostali na vysoké školy, tak ještě nebudou ti psychologové v tom systému. Nevýhodou toho školství a zároveň největší obranou je, že je velmi zdlouhavé, aby k těm změnám tam došlo. Proto samozřejmě čtyřletý cyklus, který je politický, nestačí k tomu, aby se něco projevilo. Všichni říkají, jak se to projeví a program na podporu počtu lékařů u nás byl koncipován tak, že se projeví, až tady nebude ten další ministr školství.
To znamená, že třeba u těch dětí, které nastupovaly do první třídy, tak je to může nějakým způsobem dohnat, třeba až z té základní školy budou odcházet?
V té vzdělávací rovině to skutečně nepředpokládám. Všechna data naměřená Českou školní inspekcí v rámci i těch mezinárodních šetření ukazují, že v globále tam ty mezery prostě nejsou. Co se týká, ale nebudu si hrát na psychologa, ale co jsem se bavil s psychologi, tak tu největší újmu v tom covidu paradoxně nedostávali ti nejmenší, ale ti, a ono je to logické, ti, kteří tu socializační složku potřebuji v té době nejvíc a já si taky myslím, že nejvíce mi potřeboval mezi 14. a 18. rokem a tam roky s rouškou ve chvíli, kdy se chci s někým potkávat někde úplně jinde než ve škole a nemůžu, tam samozřejmě ty problémy mohly nastat, ale zase si myslím, že ty zásadní věci se daří prostřednictvím jako školských poradenských center anebo psychologů, pokud se k ním bohužel ty děti dostanou, tak se daří odchytat. Já to nemaluji na růžovo, ale myslím si, že všichni jsme čekali, že ty dopady budou mnohem horší. A zase se ukázalo, že, a teď to není jenom chvála učitelů, ale že vlastně my lidé z povahy věci se s těmi věcmi dokážeme vypořádat.
Posloucháte Ovšem.
Robert Plaga, pojďme do aktuální současnosti. Vy jste momentálně předsedou Rady pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Co všechno ta funkce, která má velmi komplikovaný název, vlastně obnáší?
Ta komplikovaná funkce souvisí s kvalitou vzdělávání na vysokých školách a vůbec s těmi vzdělávacími systémy. To znamená, že jsem tady před chvilkou mluvil o České školní inspekci, která má na starosti regionální školství, základní školy, střední školy, tak vysoké školy má na starosti Národní akreditační úřad, ale není to tak, že by to byla nějaká analogie České školní inspekce, jak si často lidé myslí. Je to skutečně tak, že akreditace vysokých škol se povolují na základě nějakého hodnocení, hodnotící komisí, a pokud dojde k nějakým problémům, tak zase ten úřad a pak o tom rozhoduje ta rada, tak je ten, kdo tam vyšle tu kontrolu na tu vysokou školu, pokud ta kvalita vzdělávací činnosti je špatná, nebo tam dochází k nějakým pochybením nebo věcem, které nejsou v souladu se zákonem, tak tam vstupuje Národní akreditační úřad.
Dá se takhle v krátkosti vlastně dneska popsat, co je největší bolístkou těch vysokých škol v současné době v České republice?
Já začnu největší bolístkou toho systému z pohledu Národního akreditačního úřadu, protože zrovna minulý týden jsem prezentoval na Karlově univerzitě takovou mapičku, a tam všechny evropské země jsou a dodržují ty evropské standardy, to je nezávislost toho úřadu a řada dalších procesních věcí, a je tam taková jedna šedá země, a to je Česká republika, už strašně dlouho. A já, když jsem byl jmenován do té funkce, tak jsem si říkal, že udělám všechno pro to, abychom skutečně
se vybarvili.
Abychom se vybarvili, ale správně, to znamená do zelena. A děláme proto z pohledu Národní akreditačního úřadu všechno, a to chybí tomu systému, protože samozřejmě, když se dostaneme k nějakému problému, tak místo věcné přestřelky a dokazování, tak ať už to bylo v minulosti v případě UJAKu, anebo to bylo částečně i v těch posledních kauzách větších, tak ta obrana těch univerzit je prostě procesní. Oni postaví právníky proti úřadu, který má 10 lidí, který má jednu právničku, a i když my máme od hodnotící komise věcné argumenty jako Národní akreditační úřad, tak častokrát je ta bitva zdlouhavá. Já neříkám, že ji na konci nevyhrajeme, ale je zdlouhavá. A ten systém má být flexibilní, má být inovativní, takže bych byl velmi rád, a my máme připraven věcný návrh zákona, a jen teď na ministerstvu, aby ho dostal do paragrafu a především do sněmovny a protáhlo ho sněmovnou. A pak bychom se dostali skutečně k té vyšší kvalitě ve vysokém školství i přes ten dozorový systém. Takže co chybí vysokým školám v České republice? Samozřejmě ten tlak na tu rychlou změnu, který by byl vyvolán tou změnou zákona, aby skutečně ty vysoké školy reagovaly na to měnící se prostředí, když se bavíme o tom, jak má vypadat vzdělávací činnost. A naše vysoké školy, když budu mluvit především o těch veřejných, tak mají výbornou vědu a výzkum. Všichni se na ní specializovali, respektive soustředili, protože přinášela ty peníze. A já teď, kudy chodím, tudy říkám, že ty základní peníze přitékají z ministerstva jako takzvaný příspěvek na vzdělávací činnost. A až do minulého roku, do našeho nástupu s mým místopředsedou Tomášem Fligrem, když jsme si to vzali jako hlavní téma, tak vlastně nikdo z pohledu ministerstva ani Národní akreditačního úřadu, který to měl dělat, a teď už to dělá naštěstí, neakcentoval ten význam vzdělávací činnosti. Protože je hezké, že máme dobrou vědu, ale je potřeba si uvědomit, že tam 300 tisíc mladých lidí chodí, aby se vzdělalo.
No a co financování vysokých škol? To je asi bolístka, kterou jste sice nezmínil, ale mám pocit, že je to věc, která se řeší.
Já jsem během svého čtyřletého působení, nebo spíš po něm, poslouchal, jak přestože jsem přišel z vysokoškolského prostředí a teď jsem se do něho zase vrátil, byť v jiné roli, a předtím jsem byl náměstek pro vysoké školy, tak jak jsem vlastně vysoké školy upozadil. Tak jsem se schválně podíval na čísla, a dobře, je pravdou, že platy v regionálním školství vzrostly o 50,4%, ale objem prostředků právě na vzdělávací činnost vzrostl o 40% na vysokých školách. Takže ano, dostali méně než školy základní a střední, ale také to bylo způsobené ne tím, že do roku 2019 klesala věková kohorta 19. To znamená, jednodušeně bylo méně dětí, které vstupovaly na vysoké školy. A bohužel, a i tak jsem věděl, že a sebekriticky přiznávám, že v tom posledním roce jsem část prostředků v rozpočtu nasměroval na investice ve vysokých školách. A když se zpětně podívám, tak už tehdy nekorespondovali s tím nárůstem demografickým. To, bohužel v letech 22, 23 a rok 24 nebude výjimkou, kdy dochází k nárůstu té věkové kohorty, to znamená k většímu zájmu o vysoké školy a my stále máme to procento v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nízké, tak by měly narůst peníze do vysokého školství a už třetí rok po sobě, pokud teď nedojde k nějaké změně, ale o žádné nevím, že by nějaká dramatické navýšení rozpočtu se chystalo, tak už třetí rok po sobě ten rozpočet vysokých škol nebude růst a přitom růst má, abychom jenom udrželi ten trend a ten podíl lidí, kteří vstupují a mají přístup k tomu terciálnímu vzdělávání. Takže tam mým odhadem v tuto chvíli chybí 6 až 9 miliard korun.
No.
Což není málo.
To není málo a máte pocit, že se to někde sežene? Kam se sáhne?
Mám pocit, že se to bude tak jako častokrát hrát s lidmi tak, že se bude říkat, že vlastně ty peníze tam jsou, protože se budou dofinancovávat z evropských fondů. Takže projekty z evropských fondů se vyhlásí, které mají být rozvojové, tak se vyhlásí za to, že vlastně v tom systému ty peníze vlastně jsou. Ale znovu říkám, pokud tam nebudou ty bazální peníze, tak tyto prostředky budou používány ne úplně ze 100% na ten rozvoj.
A další věcí je samozřejmě kvalita té výuky na vysokých školách. Já jsem někde zaregistrovala postřeh, že zatímco ve světě se při studiu na vysoké škole jde víc takzvaně do hloubky. O problematice a tématech se přemýšlí z několika úhlů pohledu a dává se to různě do souvislostí. Tak ne všude samozřejmě, ale u nás je to stále o takové té kvantitě, o tom biflování, o tom množství té látky, kterou ten vysokoškolský student zkrátka musí pojmout a pak si s ní zároveň musí poradit, musí přefiltrovat a sám už nějakým způsobem si říct, tohle potřebuju a tohle je v podstatě v uvozovkách odpad.
Já na to mám názor takový, že ani jeden extrém není v pořádku. My tady teďka fiktivně vedeme ve společnosti sem tam válku o to, jestli teda je to o tom biflování, o tom, jestli mám všechno vědět, a nebo jestli je to o těch kompetencích. A samozřejmě někdo to pak vykládá, no to nemusím vědět nic, všechno si vygoogluju. Tak to není. Je to tak, že já musím mít nějaký základ, abych byl schopen s informacemi pracovat, ale pokud se podívám na všechny údaje o tom, jak se vyvíjel objem vlastně celosvětového vědění, to je hrozně krásný graf, tak jsme se dostali do situace, kdy ani v určitých segmentech speciálních jsou vědci, kteří, kdyby chtěli jenom dobírat informace, které každý den vzniknou, tak ty studie nestihnou číst. To znamená, i oni už si jenom vybírají, co jsou nové poznatky, které je zajímají. A to se bavíme o jednom segmentu. To znamená, nežijeme už v době nedostatku informací, kdy, já vždycky sobě říkám, ale vážně, my ho doma měli, že jsem se díval do Otova slovníku naučného a do encyklopedii.
Rozum do kapsy ještě.
A rozum do kapsy byl taky, ano. Už vím, proč byla knížka. To bylo tak jako všechno. A dneska těch informací máte nadbytek, ale problém je s tím, která je vlastně pravdivá, která není pravdivá, na jakých zdrojích je postavena, jestli ty zdroje jsou vůbec skutečné. A tu práci s informacemi prostě musíme naučit ty studenty. A na těch vysokých školách je to v mých očích samozřejmě ten poměr je trošku jiný. Podle toho, jestli jste na základní, střední nebo vysoké škole, ale vždycky už to teďka v tomto světě, pokud se zase nezmění paradigma tohoto světa, tak to schéma už bude o kombinaci. O tom, že vlastně když jsem schopen tu informaci si najít, ale jsem schopen zhodnotit, jestli je validní. A to je ta kompetence, kterou toho člověka máme naučit, protože když jsem před chvilkou řekl, že vzniká tolik a tolik informací každý den v jednom oboru, tak připravit člověka, který bude všechno vědět při výstupu z vysoké školy, je holý nesmysl. Už asi 7 let zpátky studie, tuším, McKenzie říkala, že v té další generaci lidé budou 6 až 7krát za život měnit práci. Ne proto, že by v ní byli špatní, ale protože ty práce, ty typy budou zanikat a budou vznikat nové a že přes 60% těch pracovních pozic v budoucnosti ještě dneska neexistuje, když píšou tu studii. Když se na to dneska podívám a mám umělou inteligenci, okamžitě, ať se vrátím zpátky k vysokým školám, využití v bakalářských pracech, nějaký etický kodex, ale samozřejmě v té chvíli můžeme uvolnit ruce učitelům, ale i těm studentům k tomu, když za ně to zazdrojování a ty věci udělá umělá inteligence, tak oni musí ale pochopit, co tam mají napsáno a odprezentovat to tomu učiteli, ten to musí být schopen vyhodnotit. Pak se dostáváme k větší kvalitě výuky, ve které nám pomáhá umělá inteligence.
To je určitě velké téma současného vzdělávání, nejenom na vysokých školách, ale v podstatě už na základních školách, protože dnešní děti jsou velmi zvídavé a jsou ve spoustě věcech daleko napřed před námi. Nemáte pocit, že ten systém trošku zaspal dobu v tom využívání a bohužel i zneužívání umělé inteligence třeba právě ze strany studentů a žáků? Že už měly být dávno stanovené hranice, že jsme jim měli vzít na milost a spíš se s ní naučit pracovat tak, aby nám všem prospěla a pomohla? A přesně, jak jste řekl, učitelům třeba rozvázala ruce.
Souhlasím s tím, že nás všechny, možná ne všechny, ale většinu lidí, se kterými mluvím, zaskočilo, jak strašně rychle se to rozvinulo, že se o ní strašně dlouho mluvilo, v těch kruzích, které té problematice se rozumí, že něco takového vzniká. A teď budu mluvit úplně za sebe, přestože si myslím, že nějaké povědomí mám. Pro mě to byla abstraktní věc. Já jsem nevěděl, co si pod tím mám představit. Už se o tom mluvilo, ale nevěděl jsem, jako jak to vlastně ve finále, co si mám představit, jak to bude fungovat. Protože člověk to přirovnává k těm schématům, který zná. Takže já jsem jako tam čekal nějaký chytřejší vyhledávač, což to možná ve finále je. Ale teď to zlehču. Ale to, že nebudeme na chystaní, tak jak to vlastně postupovalo třeba opravdu po týdnech, tak to se dalo čekat. A teď je tady jedna z věcí, která bude a vždycky brání, ale nejenom tomu celospolečenskému, ale i na těch školách tomu nasazení. A to je to prostě rozdělení společnosti. Pokud mám, a já jsem to vždycky přiznával, pokud mám 150 tisíc učitelů v regionálním školství, tak tam budou všichni. Tam skutečně názorově budou zastoupeni všichni lidé, tak jak je vidíme ve společnosti. Budou tam lidi, kteří budou pro ten systém dýchat za všech okolností. Bude tam konzervativní křídlo, bude tam velmi alternativní křídlo, budou tam nějací progresivní.
A zarputilí odpůrci.
A to všechno tam bude a myslet si, že těch 150 tisíc lidí přijde a za 4 týdny akceptuje, že tady umělá inteligence a dokáže zapracovat do té výuky, to se stát prostě nemohlo a nestalo se ani ve společnosti. Já mám pár známých, kteří umělou inteligenci využívají, zkouší, co to umí a zavádí to ve svých podnicích, aby to pomohlo, ale samozřejmě, když vytáhnu jednu z reakcí vlastně školských odborů, tak ta byla, chceme být u toho vývoje, abychom jim mohli kontrolovat. No to bylo přesně to, že se bojíme parního stroje. Mm-hmm. Jo? Jako já si skutečně nedovedu představit, co by tam ti odboráři, mezi kterými nevím, nechci se nikoho dotknout, ale žádného jako ajťáka, vývojáře jsem nikdy neviděl, možná jsem se jenom špatně díval. Prostě to byl ten požadavek z toho úleku. A myslím si, že obdobně funguje jakoby celá společnost. Ano, zase to přenesu zpátky, roli Ministerstva školství a Národního pedagogického institutu je vybrat ty nejlepší, připravit metodické materiály a snažit se to dostat do co největšího počtu těch učitelů, aby to na těch školách fungovalo, protože samozřejmě za ten standard té výuky minimálně v tom základním školství, které ze zákona povinné má stát, i když je to velmi obtížné dělat, když máte 5000 zřizovatelů základních škol.
Možná to potom o nějakým jednotlivým nastavení právě těch škol, jak s tím vlastně budou pracovat a co všechno studentům dovolí a jak to budou využívat i ve prospěch všech v podstatě. Podobně ostatně mluvil Petr Gazdík, který v tuhle chvíli vlastně řediteluje jednomu soukromému gymnáziu v Praze. A i on potvrdil to, že teď jsou v tom systému nastavování si pravidel a hranic a čím dřív to udělají, tak tím dřív to přinese jednak ovoce a zároveň jim to bude nekomplikovat právě ten další vývoj v té výuce.
A zcela logicky, pokud se posunou schopnosti umělé inteligence někam dál, tak bude potřeba na to reagovat a zase k tomu uspůsobit ten systém. A to je možná odpověď na tu úplně úvodní otázku, jestli jsme nezaspali. No, ono se něco vyvíjí, takže nám nezbyde než reagovat. A to jediné, o co se můžeme snažit, je reagovat rychle. Ale před tou umělou inteligenci, před těmi vývojáři nebudeme. Vždycky se dozvíme, že to něco dalšího dělá, že to, co to dělalo a na co jsme si museli dávat pozor, to třeba už nedělá, nebo naopak, je tam nějaké riziko a to bude potřeba ošetřit. A pak jde jenom o to, jak rychle dostaneme, když se budu bavit o využití na školách, jak rychle tu informaci dostaneme k těm uživatelům. A samozřejmě pak je to o tom naučit lidi s umělou inteligencí pracovat, protože samozřejmě to, co se dozvídám, že je vlastně možné, viděl jsem pár prezentací, tak to jsou neskutečné věci, které jdou jako za rámec mého chápání.
Máte z toho trošku strach někdy v něčem?
Ale jo, mě ty věci baví, ale přesto vždycky je tam takový to jako, ve chvíli, když člověk neví, jak něco funguje, tak samozřejmě domýšlí, kam by to mohlo vést.
Začne podezírat ze zneužívání třeba.
Ano, dovedu si představit, že ve chvíli, kdy, ale to je i s jinými technologiemi, které tady už dlouho máme, tak ve chvíli, kdy někdo má ty zadní vrátka a v jednu chvíli by všechno vypnul, anebo přepnul, aby to házelo nějaké jiné informace, tak když si vezmete, jak dneska velmi rychle lidi reagují na věci, které se šíří po sociálních sítích, když si vezmete, že se říká, že lež se řítí po sociálních sítích 7x rychleji než pravda, a pak si vezmete, že někdo se v jednu chvíli rozhodne, že vám systém začne vyhazovat nějaké odpovědi, anebo podprahově si ta umělá inteligence se mnou začne hrát a místo toho, abych já si něco ptal, tak ona mi vlastně bude podprahově nějaký názor a když si představím, že by se to mohlo v jednu chvíli dít na 100 milionech lidí, tak si umím představit katastrofický,
že už to něco může
katastrofický
způsobit.
Scénář, že to vyvolá nějakou vlnu, protože i mnohem menší věci dokázaly zblbnout řadu lidí.
Pojďme úplně k jednoduché otázce, úroveň vysokého školství u nás. Vždycky jsme vynikali v těch možná technických oborech, medicínských, lékařských oborech, možná i v těch humanitních. Stále to platí?
Možná někoho překvapím, ale platí. Samozřejmě, pokud nás poslouchají lidé, kteří řeknou, no ale já v mém okolí mám spoustu známých, kteří své děti dali na prestižní školy do Anglie. Určitě ano. To znamená, jsou špičkové školy ve světě a o ty je celosvětový souboj, ale úroveň našich škol vysokých je v průměru dobrá, že by to vzdělávání mohlo být mnohem více zaměřeno na praxi, v těch věcech, které se týkají profesního vzdělávání. To vám podepíšu krví. To znamená, tam skutečně častokrát ten odklon těch akademiků od toho reálného světa, můžete se o tom bavit s firmami, ale zpět. Cílem vysoké školy není připravit konkrétního pracovníka, ani základní, ani střední školy, konkrétního pracovníka pro nějaký závod, ale člověka, který bude dobrým občanem, zní to hrozně, ale je to pravda, a který bude schopen se celý život v té společnosti pohybovat, nejenom pracovat, ale mít i nějaké hodnoty. Tohle je úkolem vzdělávacího systému, ne vytvořit v fabrice 60 000 montérů. Nebo i kdyby to byli ajťáci. To znamená, to je jenom, jo, jak jsem říkal, můžou se změnit práce a ano, i tady si myslím, že české vysoké školy, a bavili jsme se o tom před chvilkou, jdou ještě stále, tím děláme odborníka na danou věc. To znamená, není to školství špatné, máme excelentní obory a jejich spoustu a jsou to i humanitní obory, ve kterých patříme minimálně k té evropské špičce.
Pojďte být konkrétní, když jsme u toho třeba. Excelentní humanitní obor.
Teď, když jsme se bavili, tak vy víte, že já to sem pustím, protože standardně je takový to, ano, vysoké školy jistě, ale proč tady máme tolik filozofických fakult? No, když si vezmu, jak uplatnitelní lidé, ať už dál učí, nebo učí jazyky, nebo potom jdou na nějakou pozici, ano, nejsou uplatnitelní v tom oboru, nebo nezůstanou na fakultě. Ale české filozofické fakulty generují velmi kvalitní absolventy. Pojďme se o tom klidně s kýmkoliv pohádat, ale je tady to klasické kliše, že ty lidi jsou nezaměstnatelní, jsou vlastně k ničemu a jejich moc. Jasně, pak někdo vytáhne jednu jednotlivou bakalářskou práci, která má naprosto bizarní název a na tom se točí, že tohle to platíme z našich daní. Ale v principu ty filozofické fakulty, fakulty vzdělávající učitele pedagogické, jasně, i já bych si jako ex-ministr školství dovedl představit, že spoustu věcí dělají progresivněji a lépe. Ale opět v tom průměru a v tom poměru hodnota za peníze jsou ty naše školy prostě dobré. Já si zatím stojím.
Zatím k nám míří nejvíc zahraniční studenti? Za jakými obory? Jsou to ty technické primárně?
Pokud vezmu samopláce, tak historicky, a vy jste to tady taky zmínila, směřují studenti a samopláci na lékařské fakulty. To, že stále vyrábíme velmi kvalitní doktory, to vyrábíme prosím v uvozovkách, tak to má ve světě dlouhodobý zvuk a stále to platí. A stále o to zájem je, byť je to studium placené, samozřejmě bavme se o tom, co by to stálo někde jinde, to znamená, i to tam samozřejmě hraje roli. Pak studium, a když vezmu, kolik studentů zahraničních tady máme, tak samozřejmě největší počet studentů ze zahraničí je ze Slovenska. Takže tam si vybírají obory, které jsou i nelékařské, hodně, když vezmu Brno, tak v těch IT oborech tam je hodně slovenských studentů. A tady si zase udělám jednu odbočku, vždycky posloucháme, jak to, že nám tady ti Slováci studují zadarmo a nadáváme na to, tak jednak i Masaryková univerzita se nechala udělat studii, kolik z těch slovenských studentů, kolik tady nechají tím, že tady bydlí a chodí večer do města a kolik jich tady pak zůstane a odvádí tady daně. A ten, kdo by měl plakat, že tady máme tolik slovenských studentů, sedí v Bratislavě a ve vládě slovenské, nikoliv, že bychom měli mi nadávat, že tady máme slovenské studenty a berou místo českým studentům. Neberou.
Ale to je zase taková ta naše národní hezká vlastnost.
Ale je to krásný si to vysvětlit, že to tak vlastně vůbec není, protože já si pamatuju jedno jednání, kde to někdo zmínil a ty slovenské obličeje naprosto správně, protože ta krádež mozku, kterou provádíme, tak je vlastně unikátní. My si bereme mladé, šikovné lidi ze Slovenska, poskytneme jim vzdělání a řada z nich tady zůstane a přináší přidanou hodnotu České republice. Takže my bychom se za to měli být rádi a někdy bychom to možná neměli říkat, ale měli bychom se dívat, ze kterých dalších zemí, když se podívám na náš demografický strom a předpoklad jeho dalšího vývoje, tak bychom se měli dívat, ve kterých zemích máme mladé lidi, které bychom mohli přilákat do České republiky, třeba nejen na vysoké školy, ale i k tomu, aby tady obsadili pracovní pozice, o které třeba Češi nemají zájem.
Říká Robert Plaga ve vysílání Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem ve studiu je Robert Plaga. Pojďme k osobě vysokoškolského studenta. Vysoké školy údajně dlouhodobě trápí vysoká studijní neúspěšnost. Školu dokončí snad jenom v některých případech polovina, možná někde ještě méně studentů. Příčiny jsou kde? Ten student, když tu školu opouští, tak samozřejmě nemá hlásící ohlašovací povinnost říci důvod, takže si může jenom spekulovat o tom, jestli to jsou nenaplněné představy, nebo je ta škola drahá, nebo zkrátka člověk, který už studuje, tak přičichne k nějaké praxi a řekne si, tak co mi ta škola může dát, já si jdu rovnou vydělávat peníze. Jak to vnímáte?
No je to kombinace těch faktorů, respektive u každého je to něco jiného. Ale nebudu utíkat z té odpovědi, to číslo dlouhodobě těch dropoutů, tedy těch neúspěšně ukončených studií, je velmi vysoké. Ale má vysvětlení a pak je jedna oblast, kde je vysoké a kde si to žádá zásah a já pevně doufám, že teď už k němu dojde, protože jsme to tehdy připravovali a já teď to rozeberu. A u těch bakalářských studií to častokrát skutečně je, že se ti studenti hledají. Takže to nejsou úplně zmařená studia, protože on sice formálně v tom systému SIMS ten student jakoby mizí, ale on třeba jako rozjíždí dvě ty vysoké školy nebo přejde někam jinam. Takže hledá se a není to úplně zmařená investice. Teď, když se na to budeme dívat, tak my ho tady platíme a on se nikam neposouvá, tak on se vzdělával a jenom se směřoval k tomu, aby ta kombinace toho vzdělání byla podle jeho představ a samozřejmě, aby se dělala třeba na jeho další uplatnění. Takže pokud bychom měli kompletní data, tak bychom měli odečíst tuto složku, protože ta není špatně. To, co špatně je, když se do toho systému ti mladí lidi schovají, protože než je škola výhodě, do té školy vůbec nechodí, než je škola zjistí, že tam nejsou, nemají žádné kredity, že vyčerpali všechny možnosti, tak uběhne poměrně dlouhá doba, oni v tom systému jakoby figurují a ano, dá se říct, že ten systém stojí nějaké peníze, no minimálně mají samozřejmě studentské úlevy, které čerpají, přestože vůbec vlastně nestudují. Tohle je z mého pohledu řešitelné pouze nějakým zrychlením a zkrácením těch lhůt, aby vysoká škola mohla, pokud zjistí, že tam někdo prostě nechodí, tak ho mohla z toho systému dřív vypustit ven a nesplnil si jakoby podmínky toho semestru. Ale tam žádná velká úleva nebude. A pak jsou to věci, které souvisí s obtížností toho studia. A my tím, že jsme v roce 2016 zamrazili ten, do té doby to skutečně byl počet studentů, o které každý rok ta škola je mohla vzít. A pak samozřejmě se s tím nějakým způsobem dalo šachovat, takže se tehdy a z té doby, nebo do té doby mohlo být i platné, když někdo řekl, no oni je naberou a v druháku je vyhodí, protože samozřejmě ta rozhodná data...
To je to sejto, jak se říkalo.
Tak. Přesně, to se používalo všude, takže byly ty předměty, které ať už na bakalářském nebo magisterském byly studenty dlouhodobě označování za to sejto a nevadilo, že je tam vysoká studijní neúspěšnost, protože to samozřejmě mělo potom zlevnit to studium pro tu vysokou školu dál, když budu brutálně upřímný. Řekl jsem, že zmíním jednu oblast, kde to problém je, a to jsou doktorská studia. Pokud tady je to nějaké hledání, tak u doktorských studií skutečně jakoby a ta Kovářova kobyla chodí bosá, protože já sám jsem samozřejmě nestudoval PhD 3 roky, ale 9. A takže já, když o tom mluvím, tak vím, co to je. Já jsem k tomu dělal řadu věcí bokem společně s kolegy a proto jsem se nemohl věnovat tomu, abych dělal svou disertační práci a věci s tím souvisící, takže já jsem si otučil, ale peníze jsem si samozřejmě zháněl.
Ale zase, byly to věci, které nějakým způsobem souvisely s tou vaší budoucí praxí.
Bez pochyby.
To znamená, že to, já to třeba vidím na mém manželovi, který přesně studoval PhD a k tomu si dělal přesně ty věci, které v tuhle chvíli, jako když najde. To znamená, že vlastně nikdo mu zpětně nemůže vyčítat, stejně tak asi myslím jako vám, že si to PhD studium v podstatě natáhnul, možná částečně i přerušil a
bylo
pak
to
se
tak,
to tak jakože kruh uzavře a mělo to tak být.
Je to zase, já specificky v tom, že já mám studovanou hospodářskou politiku a správu, tak to, že jsme začali dělat předstupní nástroje, evaluace pro ministerstva a věci související s evropskými fondy, tak se nabízelo a samozřejmě dál to jakoby rozvíjelo. Dovedu si představit, že pro určité obory je naprosto zásadní, aby ten student měl možnost, teď to zjednoduším, zavřít se do té laboratoře nebo odjet někam a tam bádat.
Vyzkoušet si to.
To znamená, tam jako nedává smysl to, aby si musel k nízkému stipendiu přivydělávat a tím dál jakoby rozmělňovat to studium a natahovat ho. To znamená, je to potom o nějakém placení za prodloužení studia, je to i o tom, aby školitelé, protože tady už to opravdu se bavíme, že to není žádná, nebo neměla by to být, žádná masovka, je to to, že ten školitel by měl rozvíjet svého doktoranda, měl by znát jeho silné a slabé stránky a vlastně ho provádět tím systémem, měl by na to mít dostatek času a tady by to, pokud tohle to probíhá, tak vlastně by ten student tam neměl nikde 2 roky jako se hledat.
Plápolat v systému.
To slovo mi taky napadlo, se přiznám. Měl by tam plápolat a jako hledat se bez zájmu někoho, protože toho světlonoše by měl mít před sebou a ten by měl být profesorem, docentem, který s ním spolupracuje. Takže tady ta studijní neúspěšnost, která je poměrně vysoká a to, že studenti častokrát přerušují studium i z těch finančních důvodů, tak právě proto bylo nachystáno a já doufám, že teď už to projde sněmovnou, tak bylo navýšení těch stipendií na nějakou skutečně rozumnou míru nebo aspoň důstojnou míru, tak aby k tomu nemuseli studenti PhD hledat nějaké zásadní vedlejší zaměstnání.
No k tomu jsme se právě teď dostali, protože spousta studentů vysoké školy také přiznává, že během studia vyhoří takzvaně. Aby se nějak uživili bez podpory významnější třeba rodičů, tak přesně musí na brigády, v podstatě skončí školu ve 4, v 5, někdy i v 6 odpoledne odchází z přednášek a jdou přesně na tu brigádu, kde jsou zase do nocí a vlastně po celým tom dni ve škole musím přiznat, že musí to být docela fuška, takže ti jedinci, kteří nejsou třeba až tak nastaveni přesně na ten výkon, jak se říká v dnešní době, tak můžou odpadnout a může to frustrovat a může to poznamenat do budoucna. Jak s tímhle? Vím, že třeba na Karlově univerzitě vzniká i jakési centrum péče o duši, které by nějakým způsobem mohlo pomoci právě těmhletěm studentům, pokud se o tom budou chtít bavit a pokud o tom budou chtít přemýšlet. Je nějaká představa, jak s tím pohnout, aby se tohle nedělo, nebo respektive alespoň to nějak jako posadit na koleje?
Tak když to řeknete, tak pokud bych předpokládal určité spektrum posluchačů a chtěl si jim zalíbit, tak řeknu, vždyť je to zocelí. Vždyť každý z nás si musel tu brigádu dát a ono je to zocelí. A pak bych to celé zakončil tím, že nová generace už není tak dobrá, jako jsme byli my a že jsou to sněhové vločky.
Přesně k tomu tady mám, jakože na internetových diskuzích se může objevit názor, za nás se nikdo nehroutil a ještě jsme pařili po hospodách, tak co chtěj.
No a já jsem to nečetl tu vaši přípravu, ani tu internetovou diskuzi, přesto toto je typická reakce. A to, že jsme v minulosti o psychických problémech nemluvili a nějak jsme to zvládli a taky nás to hodně poznamenalo, každého nějaká věc poznamenala, jistě, když se s ním pak vypořádal, vzešel z toho silnější, to všechno může platit, ale zase to, a já to, co jsem na začátku řekl, tak pokud by někdo vystřelil, tak budu vypadat jak blázen, protože to je přesný opak toho, co si myslím. A nemyslím si samozřejmě, že se to má přehánět, že s každou věcí, nebo že všechno je problém, ale hledáme tu správnou míru. Tak jako ji hledáme už 1000 let jako lidé. Hledáme tu správnou míru toho nasazení. Pokud někdo má těžkou školu a následně chodí do noci na brigády a vyhoří z toho, není to vůbec něco, čemu by se někdo měl posmívat a mělo by na té vysoké škole být k dispozici centrum nebo linka, která by tomu člověku mohla pomoci. Ono to neplatí jenom pro vysokoškoláky, platí to pro matku samoživitelku nebo mladou rodinu, kde se ať už ten táta nebo ta máma dostane do nějaké situace, ze kterou si najednou neví rady. Mělo by to tak být. Prostě není ostudou, a já to cítím i u sebe, tak tady možná to tak není a jenom to tak cítím já, ale já ještě, a to si nemyslím, že jsem tak starý, jsem z generace, která si jako neumí říkat o pomoc. Že se to nedělá.
No, a že je to potom jako určitý takový znak, jako, ne jako srabáctví.
Tak psychologovi chodí pouze blázni. Mm. Jo? Tohle ještě mám a to si fakt nemyslím, ne, že by to zaznívalo.
A to si fakt jako, myslím, že je generační ale, jako problém.
Ale no, generační, jo. To není, že by to zaznívalo u nás v rodině, a naopak, sestra je vystudovaná psycholožka, ale vím, že takhle na mě působí ještě částečně, nebo určitě ještě moje generace, to výchozí schéma má tohleto. Ano, nic se nemá přehánět, to, že jako někdo půjde přes leto na brigádu, aby si přivydělal, když si chce něco koupit, tak je naprosto v pořádku. Ale ve chvíli, kdy někdo jenom k tomu, aby na vysoké škole přežil, aby ji mohl dostudovat, tak jde k hranici svojí psychických sil, tak by měl mít možnost si někam zavolat a využít, využít nějakou formu podpory. A když to zvládne bez té podpory, nedostane k té své hranici, tak platí to, co jsem řekl na začátku, budou mít pravdu i ti, co tam říkali. Ano, ten člověk to tak má, v té chvíli na to má sílu a zvládne to sám. A možná i těžší situaci, než ten, o kterém jsem mluvil před chvilkou. Ale ten, který se do té situace dostane, tak si nemá, nesmí se bát si říct o pomoc. A druhá věc, fakt by nikdo z nás ho neměl ostouzet za to, nebo jako ponižovat za to, ani na internetových diskuzích, kde jsme všichni hrdinové ze 110 kg svalů a obrovskými mozkovnami, podle toho, co píšeme teda, jako národ, tak tam už vůbec by ten člověk neměl dostat za uši.
21. prosinec 2023, to je datum, který si budeme asi hodně dlouho pamatovat.
Bez pochyby.
Stejně tak, jako jsme si třeba pamatovali události 11. září, myslím si, že přesně bude fungovat takový to, kde jste byli, co jste zrovna dělali, když jste se dozvěděli o téhletý šílený události na Filozofické fakultě. Pojďte být osobnější, kde vás ta zpráva o střelbě na Filozofické fakultě zasáhla a jak jste to vlastně celý vnímal a vstřebával?
Zastihla mě nedaleko od Filozofické fakulty, ale to není, že bych byl jako asi třetina národa, zrovna jsem šel kolem, nebo měl jsem tam být, ale byl jsem v tu chvíli v Karlíně, což není daleko, ale naštěstí je daleko. Jo, to na vzdušnou čarou to nebylo daleko. A první věc, stejně jako vím, kde jsem byl, když padaly dvojčata, tak tady ta první myšlenka byla na to, že to není možný, že to vlastně není reálný, že se to jako nemohlo stát, protože jsme si dlouhou dobu všichni mysleli, že to stát nemůže u nás.
Samozřejmě to otvírá, bohužel až poté, téma bezpečnosti na školách obecně. V tuhle chvíli se řeší primárně ty školy vysoké. Tak jaký je váš pohled na to, co by se mělo tady v tuhle chvíli stát, o čem by se mělo jednat, jak by se k tomu mělo přistupovat z pohledu jak těch škol, jak těch jednotlivých katedr, třeba samozřejmě z pohledu ministerstva vnitra a tak dál. Je to teď velké společenské téma, všichni se k tomu chtějí nějakým způsobem vyjádřit, protože samozřejmě nás to jako společnost velmi zasáhlo a cítíme tu povinnost o tom nějak přemýšlet. Možná, že někteří o tom přemýšlí zbytečně moc a přemýšlí to o tom ti, kteří o tom třeba ani přemýšlet nemusí, ale pojďte o tom přemýšlet vy, Roberte Plago.
Kdybyste mě nevyzvala, tak bych byl jeden, my jsme jako národ, který samozřejmě se průběžně mění z expertů na fotbal, pak jsme všichni dva měsíce experti na standardní latinské tance, následně se překlopíme na experty na pečení a víme všechno nejlíp. Tady jsme najednou všichni bezpečnostní experti, ne všichni nejsme, ale hodně lidí opět podlehlo tomu mít silný názor na něco, o čem nic nevím. Já nejsem bezpečnostní expert, jenom se na to zkusím podívat svým pohledem a jenom proto, že jste mě vyzvala, protože já k tomuhle na sítích jsem se rozhodl nekomunikovat, protože od toho jsou fakt povolanější. Ale jsem přesvědčen, že u vysokých škol, jak někdo vykřikuje, kdyby tam byly rámy, já když se jenom podívám na svou alma mater, teda řadu vysokých škol a myslím si, že mám projety všechny, tak to, že když jdou ty lidi nárazově, to nemůže fungovat. Dostaneme se, jako podle mého názoru, bezpečnostní rámy hezky zní. Je to dost podobné, jako tehdy po té tragédii na té střední škole ve Žďáru se okamžitě řešilo zabezpečení všech škol v České republice. Dělal jsem na to dotační program, ale bylo to jenom PR ministerstva, protože 5 000 na ty dveře, tu kameru a ten systém si může koupit každý a hlavně má to kupovat zřizovatel. Hmm. A otázkou je, jestli to funguje, nebo tam někdo to mačka, i když toho člověka nezná, tak ho stejně pustí dolů. Jasně. Neláme se tam v tom bezpečnostním systému. Zpátky k bezpečnostním rámům. Pokud by ten člověk chtěl udělat to, co udělal, nebo něco ještě horšího, tak mu nic nebude bránit přijít a ty lidi dostat před tím rámem. Takže rám, kde se bude každé ráno dělat fronta, je za mě jako nejsem bezpečnostní expert, ale za mě to situaci neřeší. O tom, že bychom jako rozdávali sloty a lidi chodili hodinu do areálu na přednášku a zpátky, o tom se taky můžeme nechat zdát. To znamená, rámy při těch kampusech, jak jsou velké, nejsou řešení. A když by nešlo se k těm lidem dostat uvnitř toho areálu, tak by se ten člověk na ně počíhal v blízké restauraci nebo kdekoliv jinde, na koncertě. To znamená, podle mě jádro toho řešení je úplně někde jinde, než ho hledáme na těch internetových diskuzích, jestli to bude rám, anebo jestli studenti nebudou moct nosit velké tašky do školy. Já když si představím, u nás na vysoké škole ve čtvrtek všichni měli velkou tašku, kdo nebyli z Brna.
Ano.
Všichni odjížděli po té přednášce a cvičení, odjížděli rovnou a už nejeli znovu přes byt nebo přes koleje, takže s velkou taškou nebo velkým kufrem přišli. Takže budeme řešit, kde budou tyhle ty lidi dávat ty kufry, abychom eliminovali to, že tentokrát v tomto šíleném případě ten člověk přišel s obrovskou taškou, ve které měl zbraně. Ne, to řešení je, že zbraně nebudou dostupné každému a budou dostupné za přísných podmínek. Řešení je, a ani jsem nevěděl, že na závěr budeme vázat na začátek, protože je v nějaké psychické pomoci těm lidem. Není to v tom, že budeme mít branou výchovu na školách a 10 hodin se děti budou učit, jak se mají zabarikádovat ve třídě. To fakt není řešení. Stejně jako řešení není rám, řešení leží v prevenci. Řeší na druhé straně. Je to o psychickém stavu a je to o tom, čím to udělal. Pokud se na to můžu podívat já laicky, nechci používat to slovo selským rozumem.
A určitě v nějaké také možná trošku částečné lhostejnosti toho národa, té společnosti, která přestává mezi sebou jednotlivě komunikovat. Komunikujeme přesně prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím mobilních telefonů a nechceme úplně slyšet, že třeba někdo má problém, anebo když o něm víme, tak se do toho jako nechceme radši moc montovat. To je možná přesně ta prevence také, která je teď i na těch psychologích.
Tak pokud jsme tady se bavili o věcech, které jsme ještě neřešili, ale jsou řešitelné, tak teď jste zmínila věc, která je vlastně game changerem, pokud by celá společnost začala jakoby k sobě chovat mile, tak jak to umíme v těch těžkých chvílích, jako česká společnost, ať už covidu nebo na začátku ukrajinské krize, tak nebo v 89. Tak ta společnost prostě v těch klíčových okamžicích ukáže, já chci věřit svou pravou tvář, ale ano, ta doba té polarizace, kterou sítě přinášejí, je to prostě prokázáno a děje se to, ta polarizace těch názorů, vlastně zpochybňování fakt a vlastně alternativní pravdy a vede k tomu, že se lidi izolujou jak v Matrixu do toho svého mobilu. No.
Co by se mělo stát nebo dít obecně v tom českém školství, aby nestratilo svůj kredit, ať už v tom základním, středním nebo vysokém? Dá se na to odpovědět nějak na závěr?
Myslím si, že dá. To, co tady je, já jsem rád, že tahle vláda si to vzala taky do svého programu. Skutečně ta strategie 2030+, kterou jsme schválili pro regionální školství, je postavena na dobrých základech a je to to, jak to moderní vzdělávání má vypadat. Ale není to tak konkrétní, že by tam bylo, když se stane toto, tak za 2 roky se stane něco dalšího. Ale já to zjednoduším. Musíme do toho systému, já jsem mluvil o tom, že v tom systému je řada, část učitelů, demotivovaných, část konzervativních. Pokud chceme mít kvalitní vzdělávání, tak musí učit a mít dostatečnou podporu ti nejkvalitnější z nás. Tak je to jednoduché. A nestane se to za 2 roky, musí tam vzniknout přetlak, aby to nebylo, že hledám učitele a nemám ho. A musím do toho systému dostat ty nejlepší z nás, kteří jsou ochotní se učit průběžně dál, protože pokud se bavím o tom, že všichni se budeme během svého života učit, tak jako za mě není nic horšího než učitel, který si řekne tak a už to jako umím, tady mám ty složky a až do důchodu to takhle budu učit. Teď, ať se neurazí učitelé, tak já jsem toto zažil spíš u některých kantorů na vysoké škole, než že bych to viděl u kantorů v regionálním školství. A začal jsem to pochvalovat, taky vytáhnu nakonec. Já jsem tehdy nevěřil, že vlastně tváří v tomu problému, tomu covidovému problému, tak i učitelé, kteří měli odpor k moderním technologiím, na ně takhle naskočí. Prostě museli. A světe div se, vlastně nediv se, zvládli to. A to je jedna z věcí, která mě naplňuje optimismem k tomu, že když prostě ty věci z té strategie se do toho systému pustí s podporou, tak já věřím těm učitelům a ředitelům, že je budou schopni
Národní akreditační úřad pro vysoké školství Robert Plaga. Já moc děkuji, že jste si udělal čas. Ať se vám daří v tom letošním roce.
Díky. Hezký celý rok vám i posluchačům.
Markéta Rachmanová se loučí a připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a jako vždycky taky na všech webových a podcastových platformách Rádia Prostor. Hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.